Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 16. septembar. U više gradova u Bosni i Hercegovini jutros uhapšeno 8 osoba nakon prijave o zloupotrebi elektronskog sistema BiH za izradu ličnih karata i pasoša Agencije za identifikacijske dokumente i razmjenu podataka.
U ovoj fazi nije moguće dati više detalja ovom predmetu jer veći broj osumnjičenih tek treba ispitati, a prikupljanje dokaza je još uvijek u toku.
Član predsjedništva Bosni i Hercegovine Nebojša Radmanović reagovao na mjere koje je jučer pokrenuo predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Ilajžić.
Ocjena da nije u skladu sa Ustavom, što automatski znači da je antidejtonski, je potpuno smiješna. Podsjećam vas da ona dolazi od onih koji svaki dan krše Dejtonski mirovni sporazum, pozivaju na njegovu promjenu.
Generalni sekretar NATO-a Jabde Hop Schefer izjavio u Tbilisiju da će NATO nastaviti da se širi uprkos protivljenju Rusije. Nakon prolaska uragana Ek, broj ljudskih žrtava izazvanih uraganom povećao se na 39, a počinjene štete više od 20 milijardi američkih dolara. Kuba odbacila ponudu Sjedinjenih Država od 5 milijuna dolara za žrtve uragana. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U nekoliko BiH gradova jutros je uhapšeno 8 osoba osumnjičenih za zloupotrebu elektronskog sistema za izradu ličnih dokumenata i pasoša Agencije za identifikaciju dokumenata CIPS. Osumnjičene osobe, od kojih većina radi na rukovodećim mjestima, uhapšene su u Bijeljini, Brčkom, Srebrenici, Šejkovićima, Zvorniku i Srebreniku, saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović izjavio je da mjere koje je pokrenuo predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajžić nisu u funkciji poštivanja Ustava ove države. Radmanović smatra da spor koji je juče pokrenuo predsjedavajući predsjedništva pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine protiv Republike Srpske zbog vanjsko-političkih aktivnosti vlasti tog entiteta nije ustavno, već političko pitanje, te da je pokrenuto sa željom da ured visokog predstavnika ostane trajno u Bosni i Hercegovini dok bošnjački politički krugovi ne provedu svoje ciljeve. Specijalni predstavnik generalnog sekretara Vijeća Europe u Bosni i Hercegovine Karolin Revad pozvala je danas članove delegacije parlamenta Bosne i Hercegovine u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe da najkasnije do 29. septembra ulože eventualne žalbe na nacrt preporuka koje će usvojiti parlamentarna skupština na zasjedanju 30. septembra u okviru rasprave o izvještaju o ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine prema Vijeću Europe. Predstavnici opština Derventa i Bosanski Brod trebalo bi danas da preuzmu matične knjige koje su bile u Hrvatskoj. Centralna izborna komisija proglasila se nenadležnom za preuzimanje ovih knjiga koje su iz Hrvatske stigle u petak, a koje bi trebale da budu preduvjet za izlazak na glasanje 2084 Hrvata iz Posavine na opštinskim izborima u oktobru ove godine. Ispred zgrade Osnovnog suda u Brčkom danas su članovi porodica nestalih Srba u ratu u Brčkom i okolnim naseljima izrazili nezadovoljstvo radom tužilaštva distrikta i pravosudnih institucija. Porodice upozoravaju da se još ne zna sudbina 58 nestalih Srba i optužuju tužilaštvo distrikta i pravosudne institucije da nisu učinile ništa na procesuiranju ratnih zločina nad srpskim stanovništvom u predratnoj opštini Brčko. Demokratska vladajuća koalicija Ukrajine raspala se zbog unutrašnjih sukoba između predsjednika Viktora Juščenka i premijerke Julije Timošenko. Vijest o raspadu prozapadne koalicije parlament je ozvaničio danas, iako se Juščenkova partija povukla iz saveza ranije ovog mjeseca, prenose agencije. Parlament ima 30 dana da ili formira novu koaliciju ili raspiše nove izbore. Evropska komisija pozvala je danas zemlje Evropske unije da pruže pravu šansu za integraciju Roma i da se bore protiv diskriminacije pripadnika te manjine. Dramatična situacija Roma ne može biti riješena iz Brisela. Instrumenti za promjenu jesu u rukama zemalja članica, upozorio je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso na otvaranju prvog Evropskog samita o Romima u Briselu. Generalni sekretar NATO-a Jabde Hop Schefer izjavio je danas u Tbilisiju da će se NATO nastaviti širiti uprkos protivljenju Rusije. On je izrazio uvjerenje Gruziji da su vrata NATO-a širom otvorena i upozorio Rusiju da niko ne može putem vojne akcije razbiti veze koje alijansa ima s Gruzijom, prenose agencije. Schefer je rekao da NATO nema namjeru kazniti Rusiju i želi dalju saradnju s tom zemljom, ali je osudio što je Moskva priznala nezavisnost gruzijskih separatističkih oblasti Južne Osetije i Abhazije. Trećeg dana nakon prolaska uragana Ajk preko jugoistočnog dijela Sjedinjenih Država, broj ljudskih žrtava izazvanih uraganom povećao se na 39 u 9 saveznih država, a počinjene štete procjenjuju se na više od 20 milijardi dolara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. U više gradova u Bosni i Hercegovini jutro su uhapšeno 8 osoba zbog prijave o rasprostranjenoj zloupotrebi elektronskog sistema BiH za izradu ličnih karata i pasoša. Akcija je obavljena u Bijeljini, Brčkom, Srebrenici, Šekovićima, Zvorniku i Srebreniku. Informiše Marija Arnautović.
Iako je državno tužilaštvo samo nekoliko sati nakon završene akcije hapšenja 8 osumnjičenih organizovalo konferenciju za novinare, nemoguće je bilo saznati imena uhapšenih, zbog, kako je rečeno, poštovanja pretpostavke nevinosti. Drew Engel, rukovodila posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine. U ovoj fazi nije moguće dati više detalja o ovom predmetu, jer veći broj osumnjičenih tek treba ispitati, a prikupljanje dokaza je još uvijek u toku. Istraga će se nastaviti i dodatne izjave za medije bit će blagovremeno objavljene. Znam da mnogi od vas imaju neka pitanja u vezi sa ovom istragom. Nažalost, jutros nećemo odgovarati na vaša pitanja. To je naša generalna politika, osim toga vodimo računa o pretpostavljanju stavci nevinosti svih osoba koje su osumnjičene. Kao što sam rekao, ne želimo da ugrozimo istražne radnje koje su u toku. Operacija hapšenja dio je opsežne istrage koju vodi i kojom upravlja tužilaštvo Bosne i Hercegovine zbog prijave o rasprostranjenoj zloupotrebi elektronskog sistema za izradu ličnih karata i pasoša Agencije za identifikacijske dokumente i razmjenu podataka. Osumnjičeni su službenici ove agencije i njihovi saradnici u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine.
BIH law enforcement agencies carrying out the searches and arrests included.
Bosansko-hercegovački organi gonjenja koji su izvršili pretrese i hapšenja su SIPA, policija distrikta Brčko i MUP kantona Tuzla. Sva tri organa su ostvarila saradnju sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine i izvršili akcije na različitim lokalitetima u Bosni i Hercegovini, uključujući Bijeljinu, Brčko, Srebrenicu, Šehoviće, Zvornik i Srebrenik. Akciju je savjetodavno podržala i Evropska policija u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Jučerašnji istup predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silađića danas je u Banja Luci imao odgovor u nastupu člana predsjedništva Nikole Radmanovića. Mjere koje je pokrenuo Silađić nisu funkciju poštivanja Ustava BiH, riječi su Radmanovića. Da čujemo što je tim povodom zabilježila Ženana Halimović.
Nakon što je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić optužio Republiku Srpsku za protivustavno djelovanje te predao zahtjev za pokretanjem spora pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, oglasio se i član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović.
Ocjena da nije u skladu sa Ustavom, što automatski znači da je antidejtonski, je potpuno smiješna. Podsjećam vas da ona dolazi od onih koji svaki dan krše Dejtonski mirovni sporazum, pozivaju na njegovu promjenu i tako stvaraju skoro nemoguću situaciju u Bosni i Hercegovini.
Silajdžić je, obrazlažući povod za pokretanje postupka, podsjećamo, kazao:
vlasti entiteta Republike Srpske žele pozicionirati kao samostalan i odvojen međunarodni subjekt i da u potpunosti zaokružuju to djelovanje, posebno u političkim, lobističkim aktivnostima u Sjedinjenim Američkim Državama. Također i u Briselu i u europskim institucijama.
Antidejtonsko djelovanje kao fraza koja se u posljednjih par godina povlači na relaciji između Silajdžića i Milorada Dodika, ovaj put se može pripisati predizbornoj kampanji za lokalne izbore, koja je po svojim karakteristikama samo nastavak one za opšte izbore. I dok je tokom protekle kampanje vrhunac dostigla retorika o referendumu za odcjepljenje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, s druge strane Stranka za Bosnu i Hercegovinu je u svom izbornom programu, ili kako kažu u jedinstvenoj viziji, promovisala regionalnu i lokalnu autonomiju. Dakle, Bosna i Hercegovina bez entiteta. Jedno i drugo se mogu karakterisati kao antidejtonska djelovanja, kaže pravni ekspert profesor Ćazim Sadiković i pojašnjava.
Da se propagira država bez entiteta, mislim da je to suprotno principu evropske demokracije, odnosno takozvanoj evropskoj antiuntarističkoj doktrini, tri stepena vlasti. Nema govora o tome da će se formirati, da se smije formirati, da se može formirati država bez treće stepena vlasti.
Također, Dejtonski sporazum, napominje Sadiković, nije samo aneks 4 ili ustav, već sve ide u paketu. Uostalom, kaže, takav je i potpisan skupa sa ostalim ugovorima koji se na njemu temelje.
Kao god bude uređena, mora poštovati one principe koje je Dayton istakao u preambuli, u svim aneksima, koje je istakla Evropska konvencija i koje je istakao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jer smo to jednoglasno potpisali, to nas obavezuje i ne možemo natrag sada nikako.
Republika Srpska kao jedinstvena država sa lobiranjima ili bez njih je nemoguća, jednako kao i zahtjevi za ukidanje entiteta. Propagiranje jednog ili drugog jeste direktno kršenje Dejtonskog sporazuma u kome su i Bosna i Hercegovina i entiteti zagarantovane kategorije, dok se ne potpiše drugačije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Inicijativa premijera Hrvatske Ive Sanadera da zemlje regije usklade zakonske propise o dvojnim državljanstvima kako bi se pospješio postupak izručivanja osuđenih osoba naišla na odobravanje. Tina Jelin.
Prema podacima Federalne uprave policije, samo od sudova u federaciji raspisane su potjernice za 60 osoba sa dvojnim državljanstvom, od kojih 43 ima državljanstvo Republike Hrvatske. Za većinu postoje operativna saznanja da se nalaze na teritoriji Republike Hrvatske, ali i da ne mogu biti izručene bosansko-hercegovačkim vlastima zbog člana 9 Ustava Republike Hrvatske. Dajmir Arnaut, pravni savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajčića.
Član 9 Ustava Republike Hrvatske zabranjuje izručenje hrvatskih državljana. Mi tu restrikciju imamo samo u članu 415 Zakona o krivičnom postupku, a taj član, odnosno sam zakon, je vrlo lako promijeniti.
Slični problemi postoji sa Srbijom, čiji ustav također ne dopušta izručenje državljana.
Mora se reći da su problemi ipak manjeg obima s obzirom da puno manji broj državljana Bosne i Hercegovine također ima državljanstvo Republike Srbije.
U Hrvatskoj se i dalje slobodno šeće bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ante Jelavić, nepravomoćno osuđen za pronevjeru u Hercegovačkoj banci. Ivan Bender, dužnosnik HDZ-a, osuđen zbog pronevjere u slučaju prodaje mostarskog hotela Ero, ali i Boško Prebišić, upravnik logora Gadela. Među bjeguncima iz Hrvatske u Bosni i Hercegovini i tajkun Joza Čurković, sa kojim je MUP Republike Hrvatske raspisao tjeralicu zbog malverzacije u tvornici Salonit, ali Svjetlan Stanić, jedan od osumnjičenika u korupcijskoj aferi Maestro. Posljednji u nizu koji su se okoristili čarima dvojnog državljanstva je riječki kirurg Ognjen Šimić. Upravo zbog ovog slučaja, smatraju analitičari, hrvatska vlada nedavno je zadužila nadležna ministarstva da pokrenu inicijativu u zemljama jugoistočne Europe za promjenu ustava tih zemalja, kako bi se omogućilo međusobno izručenje. Dajmir Arnaut, pravni savjetnik.
Koji zvuči kao ozbiljna inicijativa, ima punu podršku vlade i premijera Republike Hrvatske. I Bosna i Hercegovina, kao što je to ranije isticala, će u svakom slučaju pozitivno odgovoriti na to.
Nova inicijativa hrvatske vlade pokrenuta je u duhu takozvanog uhidbenog naloga koji vrijedi među članicama Europske unije. On iz postupka izručenja isključuje politiku, odnosno sud jedne države primjerice direktno od suda druge traži osumnjičenika. Pritom se ne provjerava osnovano sumnje, nego vrijedi načelo povjerenja. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
Ja nisam baš siguran da u ovom trenutku postoji takav stupanj povjerenja. Znači da postoji, znate, bilo bi moguće recimo po postojećim konvencijama, ako uzmete Europsku konvenciju o prijenosu kaznenih postupaka, jednostavno postoji mogućnost da transferirate ili prenesete kazneni postupak u onu zemlju iz koje znate da neće sad izručiti svoje državljane da bi se taj postupak tamo okončao.
Čolak dodaje kako treba raditi na poboljšanju već potpisanih sporazuma, što je u ovom trenutku jedino moguće.
Mislim da ima prostora, dakle, ovi naši sporazumi o pravnoj pomoći u građanskoj i kaznenoj oblasti. Drugo, kod recimo izdržavanja kazne u jednoj, odnosno drugoj državi.
Iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine potvrdili su nam kako će o problemu izručenja osoba sa dvojnim državljanstvom biti raspravljano na narednoj sjednici međudržavnog vijeća koja bi se trebala održati u oktobru. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
15. minut emisije, podsjećanje na vijesti dana. U više gradova u Bosni i Hercegovini uhapšeno 8 osoba nakon prijave o zloupotrebi elektronskog sistema za izradu ličnih karata i pasoša. Član predsjedništva BiH Nebojša Odmanović izjavio da mjere koje je pokrenuo predsjedavajući predsjedništva Haris Leđić nisu u funkciji poštivanja Ustava Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući vijeća ministra Nikola Špirić danas i sutra u službenoj posjeti institucijama Europske unije u Briselu. Generalni sekretar NATO Jaap de Hoop-Scheffer izjavio Tbilisiju da će NATO nastaviti da se širi uprkos protivljenja Rusije. Agencije također prenose da se demokratska vladajuća koalicija u Ukrajini raspala zbog unutrašnjih sukoba između predsjednika Viktora Jušenka i premijera Julije Timošenko. Partneri tokom takozvane naranđaste revolucije iz 2004. postali su žestoki rivali u očekivanju predsjedničkih izbora 2010. godine. Pripremila Mirjana Rakela.
Kao povod za najnoviji razlaz navode se i Juščenkove optužbe da se Timošenko prodala Kremlju i navodno pristala na prorusku politiku u zamjenu za financijsku podršku na sljedećim predsjedničkim izborima koji bi se trebali održati 2010. Kao dokaz za to navodi se da je premijerka odbila eksplicitno osuditi postupke Moskve u nedavnom ratu protiv Gruzije. Timošenko bivšem savezniku odgovara da njegova podrška Gruziji vodi i Ukrajinu u sukob. Lider proruske partije Regija Viktor Janukovič razlaz je dočekao kao poklon. Ova takozvana demokratska koalicija, koja zapravo nikada nije ni postojala, nestala je poput vode na suncu. Zastupnici Ukrajinske vrhovne rade sada imaju 30 dana da sastave novu parlamentarnu većinu. No ona se može postići samo sa proruskim strankama. Timošenko bi mogla u koaliciju sa Janukovićem. Takav scenario bi sa radošću bio dočekan u Moskvi, koja je nezadovoljna ukrajinskim aspiracijama za članstvom u NATO savezu i Evropskoj uniji. Analitičar Eugenius Smolar ističe da odgovornost za krizu snose dvoje vodećih ljudi u Ukrajini i da je zato suvišno kriviti za sve Moskvu. Analizirajući odnos gospođe Timošenko i predsjednika Juščenka, ne treba vam Rusija da biste shvatili da se u Ukrajini nešto događa. Parlament je bio blokiran. Iako svi imamo simpatija prema narančastoj revoluciji, očito je vrijeme da to zaboravimo. Ukoliko ne dođe do formiranja parlamentarne većine, Viktor Juščenko će raspustiti parlament i raspisati nove izbore. Analitičari procjenjuju da je vjerojatnije održavanje prijevremenih izbora i to krajem decembra.
Ponovo BK aktualnostima. Vlada Federacije danas utvrdila nacrt zakona o sukobu interesa. Više detalja, Dženana Karabegović.
Nacrtom zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH regulišu se načela djelovanja izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u obnašanju javnih funkcija. Za sve njih je propisana zabrana koja se odnosi na pozicije u upravnim i nadzornim odborima, upravama javnih preduzeća, kao i pozicije ovlaštenih osoba u javnim preduzećima te pozicije direktora direkcije ili agencije za privatizaciju. Federalni ministar pravde Felix Vidović kaže da je predloženi nacrt zakona u cijelosti harmoniziran sa državnim zakonom o sukobu interesa.
Također je nespojivo da se vrše određene dužnosti u privatnim poduzećima koje su na određeni način finansirane iz proračuna Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Sukob interesa odnosi na ugovore o osobnim uslugama, dalje se odnosi na primanje dara gdje je kao limit utvrđeno novčani iznos od 200 maraka. Također se sukob interesa odnosi na angažman bliskih srodnika. Također se sukob interesa utvrđeni na članstvo u udrugama i fondacijama koje se iz federalnog proračuna finansiraju sa iznosom većim od 10.000 konvertibilnih maraka.
Na novinarsko pitanje da li će prema predloženom tekstu zakona Centralna izborna komisija BiH biti nadležna za utvrđivanje sukoba interesa, ministar Vidović je odgovorio.
Po predloženom ovom rješenju bi bio nadležan. Međutim, stvari procjene zakonodavnog tijela. Ovo je dakle nacrt koji nije nužno da će u konačnici biti usvojen u parlamentu ovakvom prijedlogu kakav je.
Inače, Vlada Federacije nacrt zakona o sukobu interesa utvrdila je nakon što se Centralna izborna komisija proglasila nenadležnom u slučaju predsjednika federalne vlade Nedžada Brankovića, za koga je Transparency International BiH utvrdio da je pored premijerske pozicije istovremeno i dioničar u društvu za upravljanje fondom ABDS, koji raspolaže imovinom fonda BIG. Prvi čovjek Vlade Federacije Nedžad Branković kaže da je dionice prodao, a na pitanje da li mu je žao odgovara.
Pa nije mi žao, jednostavno sam želio da novinare koji imaju novinarske frustracije zato što promašeno istraživaju rasteretim tog problema, ovo jednostavno da se stavi tačka na tu trakavicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Grupa radnika Tuzlanskog gradskog saobraćaja organizovala je prije dvije godine štrajk, ali umjesto većih plata dobili su otkaz. Sud je presudio njihovu korist, ali oni su danas ponovo protestovali. Izvještaj Maje Nikolić.
Otpušteni radnik Nermin Kuduzović.
Ljudi ne mogu da ostvare svoje pravo na neki normalan rad zato što poslodavac ih tjera u Srebrenik. Znači, ljudi su radili do dana otpuštanja ovdje, sad ih tjera u našu sekciju u Srebrenik. Nema logike, na primjer, nikakve. Znači, to je čisto onaj mobbing.
Sud u Tuzli je presudio u korist radnika. Kažu da su na prosvjede izašli kako bi upozorili i općinsku i kantonalnu vlast da se vidi zašto se odluka suda ne primjenjuje i ne poštuje. Miroslav Unger.
U drugom i prvom mjesecu ove godine smo dobili 6 pravosnažnih presuda bez prava žalbe poslodavca i nismo do sada naplatili ni jedan dinar. I presude imamo, išli smo, žali se ovdje s menima, probali smo na sva vrata zakucati. Nismo još dobili ništa.
Svi ovi otpušteni radnici su roditelji čija se djeca školuju, ali i to je ono što najviše boli ove ljude koji su u ovom poduzeću proveli po 30 godina radnog vijeka. Međutim, druga strana priče tvrdi potpuno drugačije. Odluka suda se poštuje i svi radnici su vraćeni na posao. Direktor gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla, Mlađan Lasić, pretpostavlja da se ovdje radi o druga dva problema.
To je to što je pitanju radne jedinice Srebrenik i drugo što još nismo izvršili određene isplate vezane ne za uvezivanje staža zdravstvenog penzijenog jer smo to sve uradili, nego vezane za eventualne isplate koje predstavlja izvršni dio presude. Znači isplate ne možemo da izvršimo do sada zato što imamo određena dugovanja i to se tiče prebacivanja u radnu jedinicu Srebrenik. To smo znači napravili zato što mi u radnoj jedinici Tuzla imamo već znači zauzete gradske i općinske linije sa dugim voznim osobljem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Broj radnika u Federaciji BiH kojima nije uplaćivan doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u protekloj deceniji tačno se ne zna, ali se pretpostavlja da se cifra kreće oko 25.000. U vladi Federacije kažu da taj problem pokušavaju riješiti. A ide Đugu.
Zbog nemara i nebrige poslodavaca, veliki broj radnika u federaciji suočava se sa istim pitanjem. Šta će se dogoditi nakon što ispune zakonske uslove za penzionisanje? Problem je što veliki broj poslodavaca nije redovno uplaćivao doprinose za penzijsko invalidsko osiguranje, te zbog toga ne mogu dobiti zarađenu penziju. Isto pitanje postavlja i Hajdar Zajko, radnik preduzeća Krivaje Zavidovića, kojim skoro 6 godina nisu uplaćivani doprinosi.
Radim 21 godinu, imam staža. Trebao bi imati staža, međutim taj staž nije sav uvezan. U niz godina već nisu uplaćivali doprinosa, nemam sav staž faktički, ali imam toliko godina radim već u preduzeću.
Tačan broj radnika se još ne zna, ali vladin tim koji je zadužen za pronalaženje modela za uvezivanje staža došao je do okvirne cifre od oko 25.000 radnika iz 24 firme. To su isključivo radnici preduzeća od federalnog značaja. Utvrđeno je da bi osnovica za plaćanje tog duga bila minimalna osnova u federaciji od 343 konvertibilne marke. Predstavnik sindikata u ovom timu, Salem Hujić, navodi kome će sve biti uvezan staž.
Radi se znači o svim onima koji su poslije rata radili u tim državnim firmama. Tu su i radnici koji trenutno ne rade, ali tada im nije uvezan staž. Tu su te 24 firme, još taj konačan nije broj, moguće da još neka firma dođe. Ovo su podaci za firme znači od federalnog značaja, ali nisu tu rudnici, nisu ni željeznice.
S obzirom na tačan broj radnika još nije utvrđen, tako se precizno ne može ustanoviti koliko će novca biti dovoljno za uplatu doprinosa. Barata se cifrom od 125 miliona konvertibilnih maraka. Tim će vladi predložiti 4 modela za namirivanje tih sredstava, kaže koordinator tima Radovan Vignjević.
Prvi je izvor da se nakon utvrđivanja ukupnih tih obaveza da se federalnom zavodu ponudi dio državne imovine koja nije u funkciji. Drugi izvor je budžet da u skladu s onim zakonom već važećim u naplati dospjelih neplaćenih doprinosa da u roku od 7 godina vlada izmiri te obaveze. Treći je bilo da vidimo eventualnu podršku Svjetske banke i da krediti oni povoljni. I četvrto, razmatrali smo sudbinu sredstava koje je vlada već obezbijedila federalnom zavodu nešto preko 200 miliona za isplatu onih zaostalih penzija.
U timu očekuju da će se već u oktobru vlada federacije odlučiti za model, kako bi se ovaj problem ubrzo počeo rješavati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slobodna Evropa, .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na svjetskom tržištu cijena nafte pada, ali cijene naftnih derivata u Bosni i Hercegovini ostaju iste. Priča iz Banja Luke, Erdogana Katane.
Nakon prošlonedeljnog smanjenja cijena goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine u prosjeku za 3 feninga, smanjenje cijena najavili su i u Republici Srpskoj. Cijena goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj trebala bi od danas biti nešto niža, kaže predsjednik Udruženja distributera nafte Republike Srpske, Uen Mitrović.
Eurodizel. Od noćas je 2 marke 29,
super benzin 2 marke i 9 feninga, dok je bezolovni 2 marke i 4 feninga.
S obzirom da je barel sirove nafte na svjetskom tržištu sa više od 140 pao ispod 100 američkih dolara, sniženje cijena goriva bilo je i logično, kažu u udruženjima za zaštitu potrošača. Izvršni direktor udruženja za zaštitu potrošača Plava sfera, Ljubo Janjić, ističe da nedavna istraživanja su pokazala da ni distributeri nafte ni trgovci ne mare puno za potrošače.
Građani, ako se ne pokrenu, ako ne postanu svjesni da su oni ti koji mogu uticati, ni njihove organizacije neće moći ništa uraditi.
Prema zvaničnoj statistici, hranu i bezalkoholna pića u prvih 6 mjeseci ove godine građani Republike Srpske morali su da plaćaju 14,7% više, a građani Federacije BiH 17%. Zbog snižavanja cijena goriva, vlada Republike Srpske pozvala je trgovce da smanji cijene. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Uviđajući činjenicu da na svjetskom tržištu cijena prije svega sirove nafte je pala za 30%, vlada Republike Srpske odlučila da pozove najznačajnije prodavce u Republici Srpskoj i s njima pokuša dogovoriti da snize svoje cijene, prije svega naftnih derivata, što bi trebalo da utiče na sniženje cijena i drugih proizvoda u Republici Srpskoj.
Predsjednik Udruženja za zaštitu interesa potrošača Bosne i Hercegovine, Mesud Lakota, međutim mišljenja je da se na ovaj način ne može mnogo postići. On smatra da u Bosni i Hercegovini prije svega treba da se stvori tržište u kojem će konkurencija regulisati cijene. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katena.
I pred kraj emisije da čujemo još jedan pregled vijesti. Mirna Savković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas je u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini uhapšeno 8 osoba osumnjičenih za zloupotrebu BH elektronskog sistema za izradu ličnih dokumenata. Uhapšene su osobe u Bijeljini, Brčkom, Srebrenici, Šejkovićima, Zvorniku, Srebreniku, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović izjavio je da mjere koje je pokrenuo predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajdžić nisu u funkciji poštivanja Ustava Bosne i Hercegovine, te da je pokrenuti proces političko pitanje. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas nacrt zakona o elektronskom dokumentu Republike Srpske kojim se, kako je obrazloženo, želi stvoriti povjerenje najšire javnosti u upotrebu i razmjenu elektronskih dokumenata kroz otvorene telekomunikacijske mehanizme. Ispred zgrade Osnovnog suda u Brčkom danas su članovi porodica nestalih Srba u ratu u Brčkom i okolnim naseljima izrazili nezadovoljstvo radom tužilaštva distrikta i pravosudnih institucija. Europska komisija pozvala je danas zemlje Europske unije da pruže pravu šansu za integraciju Roma i da se bore protiv diskriminacije pripadnika te manjine. Generalni sekretar NATO-a Jabdehov Skefer izjavio je danas u Tbilisiju da će se NATO nastaviti širiti uprkos protivljenju Rusije. Sutra se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom, dok će u Hercegovini preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 1 do 8, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna od 8 do 14, a na jugu zemlje do 20 stepeni.
Vijesti. Intervjui. Analize. Aktuelnosti. Komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve, poštovani, u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Milad Obradović.